Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdishakur Abud. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema amekuwa na mazungumzo yalikuwa na manufaa mengi pamoja na mgeni wake wa China Xi Jinping. Viongozi hao wawili walizungumzia juu ya kuimarisha biashara ya kiuchumi pamoja na masuala mengine kati ya nchi zao wakati wa siku ya pili ya mazungumzo yao hii leo. Rais Putin amesema kwamba China itanufaika kutokana na nishati na makubaliano wanaoingiana pamoja wakati hii kuimarisha biashara ya nishati na biashara ya teknolojia kati ya nchi zao mbili. Wanawake watano, wanaume mmoja na watu wengine watano waliojitolea katika jeshi la Burkina Faso wamefariki katika mfululizo wa mashambulizi yanayotokea mashariki mwa nchi hiyo katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, kwa mujibu wa kazi wa huko na wana usalama walioeleza leo Jumanne. Wanawake wamefariki Jumatatu ambapo miili yao ilikutwa pamoja na wakijana mmoja aliyeuawa siku moja kabla na mlipuko mashariki kati ya Burkina Faso, ambapo wapiganaji wa Kiislamu hushambulia mara kwa mara. Wanasema watu kadhaa katika eneo hilo walijitokeza. Kijana huyo na rafiki zake walivamiwa na magaidi waliokuwa na silaha katika kijiji cha Bagamusa Jumapili, afisa wa huko aliliambia shirika la AFP kwa njia ya simu. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unajaribu kupunguza hali yoyote ya sintofahamu inaweza kutokea kwa China kutokana na ziara ijayo rais wa Taiwan Tsai Ing-wen nchini Marekani. Rais Tsai atasimama California na New York baadaye mwezi huu kabla ya kuanza safari rasmi ya nchi za Amerika ya Kati. Afisa wa utawala ambaye hakutajwa jina anasema utawala wa Rais Biden umeiambia Beijing kwamba marais wa zamani wa Taiwan walifanya ziara za mara kwa mara nchini Marekani wakielekea mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na Tsai ambaye anafanya ziara sita kati ya amefanya ziara sita kati ya mwaka 2016 na 2019. Afisa huyo anasema China haipaswi kusimama kwa Tsai nchini Marekani kama sababu ya kuchukua hatua yoyote kali dhidi ya Taiwan. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Taasisi ya kimataifa ya haki za binadamu imewashutumu polisi wa Pakistan kwa kutumia hatua mbaya katika kukabiliana na ghasia dhidi ya wafuasi wa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan, ikiwa ni katikati ya mazingira mabaya ya kisiasa katika taifa hilo lenye nguvu za kinyuklia. Shirika la Human Rights Watch Jumanne limesema kwamba polisi imewashambulia waandamanaji kwa kutumia virungu na kuatia mambaroni wakituhumu sheria ya kukabiliana na ugaidi. Mkurugenzi wa shirika hilo linalofuatilia haki ukanda wa Asia Pacific, Patrick Gross, amesema matumizi ya sheria pana na isiyokuwa na ukomo ya kukabiliana na ugaidi dhidi ya waandamanaji wa upinzani kunatia wasiwasi. Ameisii serikali ya Pakistan kuwafungulia mashtaka waandamanaji wa sheria kwa sheria inayostahili. Kwa imani wafuasi wa Khan wana mashtaka ya kujibu. Sri Lanka imepata mkopo wa dola bilioni 2.9 kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha na kuongeza matumaini kwamba ufadhili huo utaashiria mwanzo wa kufufuka kwa uchumi katika nchi hiyo inayokabiliwa na mzozo mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa. Uidhinishi wa IMF Jumatatu unafanyika takriban mwaka mmoja baada ya taifa hilo la kisiwa la bahari ya Hindi lenye watu milioni 22 kutumbukia katika machafuko, huku likabiliwa na uhaba wa chakula, mafuta, dawa na kusababisha maandamano makubwa ya mitaani. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, basi kaa kando uchikiriki katika kwa undani pamoja na BMJ Muridhi katika muda mchache unaokuja kutoka Sauti ya Amerika, Washington.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza, msikilizaji, ya Kwa Undani hivi leo, tunaangazia ripoti kwamba mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, imesema inachunguza jinsi maafisa wa polisi walivyokabiliana na waandamanaji Jumatatu nchini humo na mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu. Je, wachambuzi wanasema nini kinaendelea?
Na muhimu hapa kwamba analolisema na kinachoendeka kinaonyesha wazi kwamba kuna msukumo na pia kuna impact ambayo inapatikana pale. Kwa hivyo kwa muda mfupi labda hatuwezi kuona, lakini kwa muda mrefu huenda tukaona athari ambayo inaweza kupatikana.
Mchambuzi akizungumza kuhusu yale ambayo yanatarajiwa baada ya matukio ya jana. Na katika sehemu ya pili tutamulika taarifa kwamba Umoja wa Mataifa unasema kiangazi nchini Somalia huenda kimeua takriban watu 1043. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, msikilizaji, karibu kwa sehemu hii ya kwanza. Kama nilivyosema, mimi ni BMJ Mridhi, niko hapa Washington. Ni kwamba mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, leo hii imesema kwamba inachunguza jinsi maafisa wa polisi walivyokabiliana na waandamanaji jana Jumatatu nchini humo, maandamano ambayo wanakiri kwamba walimuua mwandamanaji mmoja ambaye ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Maseno huko Kisumu, ambapo inaelezwa kwamba mkuu wa polisi amesema kwamba polisi waliendesha shughuli zao kwa njia ya kitaalam. Na kabla hatujaingia kabisa kuangalia swala hili kwa undani hata zaidi, hebu tusikilize ripoti iliyotayarishwa mapema leo na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Taarifa ya mamlaka hiyo inafuatia ripoti za kupigwa risasi kwa William Mayange na kufariki mwanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno mjini Kisumu, magharibi ya Kenya. Taarifa ya inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya, Japheth Koome, inaeleza kuwa waandamanaji ambao walijumuisha wanafunzi wa chuo hicho walivamia kituo cha polisi na kusababisha maafisa wa polisi kutumia risasi kuwatawanya, makabiliano yaliyosababisha mwanafunzi huyo kupigwa risasi shingoni na kutangazwa kufariki alipofikishwa katika hospitali ya Coptic Kisumu. Mamlaka hiyo ya kutathmini utendakazi wa polisi inaeleza kuwa imeanzisha uchunguzi wa tukio hilo na matukio mengine ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi na polisi ili kuwajibisha vifaavyo kisheria. Hata hivyo, Koome amevieleza vyombo vya habari kwa maafisa wa polisi waliokabiliana na waandamanaji Jumatatu walitekeleza wajibu wao kwa utaalamu wa juu na kwa mujibu wa sheria na kwa kuzingatia haki za kibinadamu, licha ya kila mara kulazimika kuvumilia vitendo vya waandamanaji waliojihusisha na matukio ya uhalifu na vurugu pamoja na kuwarushia mawe maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia. Zaidi ya hayo, bwana Koome anaeleza kwa huduma ya polisi iko tayari kuwajibikia vitendo vyake na ipo tayari kuchunguzwa na mashirika huru ya kikatiba. Lakini wakati vumbi la maandamano ya upinzani nchini Kenya likionekana kutulia, huku wafanyabiashara wakiendelea kukadiri hasara iliyosababishwa na usitishwaji wa ufanyikaji wa biashara katika miji mikuu ya Kenya Jumatatu, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametangaza kuwa maandamano dhidi ya utawala wa Rais William Ruto yajayo yatafanyika kila Jumatatu na Alhamisi.
Tumesema kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mgomo na maandamano siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Ndikwendi namna hiyo.
Aidha, Odinga anawataka wafuasi wake kususia makampuni ya benki na baadhi ya mashirika ya vyombo vya habari kwa kile anachodai kuwa ni kuwa sehemu ya wawezeshaji wa utawala wa kikatili na maadui wa watu.
Kampuni ya Safaricom, kampuni ya Kenya Commercial Bank, kituo cha utangazaji cha Radio Africa, aswata gazeti ya Star. Maana yake ameonyesha kwamba wanalenga upande moja.
Awali wabunge wanaoegemea serikali wanamshinikiza inspekta wa polisi Japheth Koome kumkamata Odinga na viongozi wengine wa muungano huo kwa kuongoza maandamano yaliyosababisha uharibifu wa mali. Pia wanataka rais mstaafu Uhuru Kenyatta kukamatwa kwa madai ya kufadhili maandamano ya upinzani, anavyoeleza kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa na mbunge wa Kikuyu Kimani Chungwa.
And that's why we ask Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, how will destroying property and destroying the economy help to bring down the cost of living?
Je, ipi athari ya hilo? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Itakuwa ngumu kumtia mbaroni Raila Odinga na Uhuru Kenyatta kwa sababu cha kwanza, maandamano si jambo ambalo ni kiume ya sheria, kumaanisha kwamba hawana nafasi ya kisheria kusema kwamba kulikuwa na maandamano, kwa hivyo umekiuka sheria na kwa hivyo tutakutia mbaroni.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, ndo matukio hayo mengi yameelezwa katika taarifa hiyo, lakini tukiangazia sana sana tume hii ya haki za binadamu ya Kenya, KNHCR, ambayo inafadhiliwa na serikali, imesema kwamba imeorodesha madai ya ukiukaji wa haki za binadamu uliofanywa na waandamanaji jana Jumatatu wakati wa maandamano hayo, kama ulivyosikia kwenye hiyo taarifa. Na katika taarifa yake iliyotumwa kwa vyombo vya habari, tume hiyo imetoa wito kwa maafisa wa polisi wa serikali kuchunguza pia ripoti za uharibifu, kukamatwa na kufyatuliwa risasi ambako kulifanywa na maafisa hao hapo jana. Nikinukuu taarifa hiyo kwa kifupi, inasema maafisa wa polisi wanatakiwa kuwatenga na kuwakamata waandamanaji wenye ghasia ambao wanakiuka amani, na wakati huo huo walinde wale wasiokuwa na hatia wakati wa maandamano. Hapa wakimaanisha kwamba wale wanaoendelea na shughuli zao bila kushiriki maandamano na wala hawana hatia yoyote, basi wasihusishwe iwapo sio yale ambayo wanataka kuyafanya. Tume hiyo imethibitisha zaidi kwamba ukiukwaji wowote wa haki za binadamu au unyanyasaji katika muktadha wa maandamano lazima uchunguzwe mara moja kikamilifu na bila upendeleo. Na maandamano hayo yalikuwa ni ya kupinga harama ya juu ya maisha, na madai ya ukiukwaji wa sheria katika uchaguzi yaligeuka kuwa ghasia katika ngome kadhaa za upinzani hapo jana, ikiwa ni pamoja na sehemu za Nairobi, magharibi mwa nchi, na hata kule pwani ya Kenya. Namkaribisha Dr. Martin Olo. Huyu ni mwanasheria na mchambuzi wa siasa za Kenya. Dr. Olo, karibu kwa kipindi Kwa Undani. Kwanza tuangazie hili kuhusu uchunguzi ambao umeelezwa kwamba utafanywa na mamlaka hii ya IPOA ya kuangalia utendakazi wa polisi. Kwako wewe, unaona kama uchunguzi huo utafanikiwa, na kama utafanikiwa utakuwa unatuma ujumbe gani kwa ujumla wake?
Kwanza niseme hivi, kuna sababu ya polisi na mtu yeyote ambaye anabeba sheria kumlinda mtu yeyote ambaye anaandamana pasi na visa, pasi na silaha, eti kwa sababu anajieleza, uhuru huo wa kikatiba unafaa. Kwa hivyo ninachosemekana hapa ni kwamba huyu kijana mwanafunzi hakuwa amejihami, alikuwa anaandamana. Ni kwa nini live bullet, ni kwa nini risasi ambayo askari ameitumia ikamuua? Na kwa kweli akipatikana ni ana hatia, bila shaka itakuwa ni kwamba alitumia risasi, alitumia risasi yake huku akijua kwamba kijana huyo alikuwa hajajihami. Kwa hivyo itakuwa ni haki, amekiuka haki ya kisheria na pia haki ya kikatiba.
Naomba usiondoke hapo, Dr. Martin Olo. Kwanza wasikilizaji, kama mlivyosikia kwenye taarifa yetu, ni kwamba Raila Odinga, huyu kiongozi wa upinzani, ameorodhesha mambo kadhaa, na moja ambalo limegusa ama limeshika macho ya waandishi wa habari na masikio yao ni kwamba ametangaza hatua ya kususia makampuni kadhaa na huduma kadhaa, ikiwa ni pamoja na Safaricom. Huduma inayotolewa na kampuni ya Safaricom, benki ya Kenya Commercial, na vilevile kampuni itwayo Radio Africa ambayo ni ya mawasiliano, ambayo pia ndiye mmiliki wa gazeti linaloitwa The Star. Sasa anasema kwamba hawa wote wanaegemea upande wa mrengo wa Kenya Kwanza. Je, hili limekaribishwa hapo au ni mapema kueleza? Limekaribishwa vipi huko Kenya?
Sidhani ni jambo, ni mapema kusema kama ni jambo linalokaribishwa na wengi ama wachache, lakini katika mpangilio yake naona anajaribu kufanya mpango wa uchumi kidogo, na anapiga pia mpango wa kuweza kutingiza soko kidogo. Na muhimu hapa kwamba analolisema na kinachoendeka kinaonyesha wazi kwamba kuna msukumo na pia kuna impact ambayo inapatikana pale. Kwa hivyo kwa muda mfupi labda hatuwezi kuona, lakini kwa muda mrefu huenda tukaona hasara ambayo inaweza kupatikana.
Hapo jana Raila Odinga alikuwa ametangaza kwamba maandamano sasa yangefanyika kila siku ya Jumatatu, manake siku moja kwa wiki, lakini leo ameongeza siku nyingine, akasema pamoja na Jumatatu pia yatafanyika Alhamisi. Sasa najua kama unavyosema ni mapema sana, lakini nini hatma ya sasa haya ambayo ameongeza siku nyingine, itakuwa ndio vigumu zaidi kuliko ikiwa siku moja? Unaonaje wewe kama mchambuzi?
Nafikiri muhimu hapa ni kwamba serikali ingefaa iweze kuweka mikakati ambayo kwayo inaweza kuleta mazungumzo na kuleta amani katika nchi. Mimi mara nyingi nasema kazi ya upinzani ni kuzuia mbinu ambazo zinaelekea kusambaratisha mipango ya serikali, kuwapatia tisho kidogo. Kwa hivyo kazi ya serikali ya upinzani ni hiyo, lakini kazi ya serikali ni kuhimili na kuhimili amani na kuhakikisha kwamba mali na umoja na upendo unapatikana katika ni kazi ya serikali. Kwa hivyo ukiwa wewe unataka kupambana na upinzani, upinzani kazi yao ni kukimbizana na wewe, lakini ukiwa serikali mara nyingi utulie kidogo, urudi nyuma, uangazie sema haya jamaa wani nini wanachokizungumzia, tuwaite mezani, tuwaulize mna mbinu gani ambazo mnazo ambazo labda hatuna ambazo kwayo zinaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba uchumi inakuwa mzuri. Kwa hiyo waite kwenye mazungumzo, ndio kazi ya serikali.
Dr. Law, sikusikia kama umenijibu kama nilivyouliza swali hilo. Nilikuwa nimeuliza kuongezeka kwamba ni Alhamisi sasa imeongezewa umuhimu wake ama itakuwaje, lakini nafikiri umejibu kwa upana wake. Lakini kabla sija kuacha, kukamatwa kwa Raila Odinga na rais wa zamani Uhuru Kenyatta, nasema kukamatwa kwa sababu kuna watu wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao wanasema kwamba wanafaa wakamatwa. Iwapo hilo kukamatwa kwao, iwapo kuna wito kama huo, unapokelewaje hapo Kenya kwamba wakamatwa kwa sababu ndio wanaofadhili maandamano haya, hasa huyo rais wa zamani Uhuru Kenyatta ambaye hatujasikia akitoa kauli yoyote kuhusu hili kwa muda wa wiki mbili sasa?
Kuna mambo ambayo kama viongozi hatutaki kuyazungumza, kwa sababu ukiyazungumza na wafuasi pia wanayachukulia kwa njia ya kupa. Kwa hivyo mimi sidhani tunaweza kuzungumza mambo ya kushikwa mtu ama kushtakia mtu, lakini hapo mtu amevunja sheria. Kama mwanasheria atakwambia basi chukua hatua, sio kwenda kuongea, sio kwenda kuchochea, sio kwenda kuzungumza kwenye mikutano. Kuna askari, kuna vyombo vya sheria, na vitumike. Kama sheria imevunjwa, basi na vyombo hivyo vifanye kazi, sio siasa. Na pia wanasiasa ndio wanashika watu, ni askari na pia mkuu wa mashtaka ambaye anafungua mashtaka. Watu wake taasisi tofauti zifanye kazi yao, wanasiasa wafanye ya kwao, lakini ya muhimu wajue kwamba matamshi yao, mazungumzo ama cheche za maneno zitachangia uhasama mkubwa kwenye nchi ambao tutaki kwa sasa. Tunataka amani, tunataka tuwe na nafasi ya kujijenga. Uchumi ni mgumu kitaifa na katika Kenya na bara nzima. Kwa hivyo ni kujikakamua, sio kuendelea kukamwagia kitumbua chetu mchanga.
Asante sana wakili Martin Olo kwa uchambuzi wako huo wa mambo yanavyoendelea huko Kenya, siku moja baada ya maandamano yaliyopelekea mauaji na pia uharibifu wa mali kati ya mengine. Msikilizaji, tunafunga sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani nitarejea na sehemu ya pili hapa Washington DC. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama nilivyokudokezea hapo mwanzo, Umoja wa Mataifa unasema kwamba kiangazi nchini Somalia huenda kimeua takriban watu 43,000 mwaka jana, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana Jumatatu. Ripoti hiyo imeongeza kwamba nusu ya vifo kutokana na kiangazi hicho huenda vimetokea miongoni mwa watoto wa chini ya umri wa miaka 16. Idadi kubwa ya vifo inakadiriwa kutokea kusini na kati mwa Somalia, yakiwemo majimbo ya Bay, Bakool na Banadir, ambako ni kitovu cha kiangazi hicho. Ripoti hiyo inaendana na makadirio ya idadi ya vifo yaliyofanywa kote Somalia kuanzia Januari hadi Disemba mwaka uliopita. Na ripoti hiyo ya Jumatatu imetolewa na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la afya WHO na UNICEF, na vile vile WHO tawi la Somalia, wakati likizungumza na Sauti Amerika, limesema kwamba ripoti hiyo inaonyesha athari za kiangazi, kwamba kiangazi hicho kwenye maisha ya watu wa Somalia. Na mashirika ya kibinadamu nchini Somalia yamesema kwamba kiangazi nchini humo kimeathiri takriban watu milioni 7.8 na kusababisha vifo vya takriban mifugo milioni 3.5 ama milioni 3.5 nchini humo. Wakati huo huo, ukame ambao umeweka rekodi unakumba eneo hilo lote la pembe ya Afrika unaelezwa kwamba unaweza kusababisha vifo kama 135 kwa siku nchini Somalia kati ya mwezi Januari, ambao ni mwezi miwili hivi imepita, na Juni mwaka huu. Na Wizara ya Afya pamoja na WHO na UNICEF, katika ripoti hiyo hiyo ambayo nimeeleza hapo kwanza, zimesema baada ya utafiti ambao ripoti yake ilitolewa jana Jumatatu. Kwanza hebu tusikie mmoja wa hawa ambao wameathirika moja kwa moja, akijulikana kama Marian Ali Aden, ambaye alilazimika kuondoka nyumbani kwake katika wilaya ya Wajid katika eneo la Bakool nchini Somalia. Anasema nini?
Niliondoka nyumbani baada ya ukame kutukumba na tukapoteza wanyama wetu wote. Tulitembea kwa siku 7 na nilipoteza mtoto wangu mmoja njiani. Mnyama pekee tuliyemleta hapa ni punda, kisha tukamuuza ili kununua chakula cha watoto.
Msikilizaji, ni kwamba mashirika ya misaada kama vile shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM yanasema mji wa Dolo kwa mfano, karibu na mpaka wa Somalia na Ethiopia ambapo Aden alifika, umeshuhudia wimbi la watu wanaokimbia ukame wa miaka mingi ambao ulianza mwaka 2020. Huyu Hassan Mohamed Gabo anafanya kazi na International Organization for Immigration, IOM, na hapa anaelezea kwa lugha ya Kisomalia.
Kama unavyoona, familia 15 zimewasili katika kambi hizi tatu mpya katika muda wa siku 2. Na idadi ya watu wanaowasili inaongezeka kila siku. Tunaomba wafadhili, serikali na wafanyabiashara kuwafikia na kuwasaidia watu hawa haraka iwezekanavyo. La sivyo hali itakuwa mbaya sana.
Sasa Umoja wa Mataifa unasema idadi ya watu waliokimbia makazi yao nchini Somalia imefikia milioni 3.8 mwaka huu. Tuungane na Abdi Kader Aden akiwa Wajir nchini Kenya. Huyu ni mchambuzi wa masala ya mazingira na vile vile mtetezi wa haki za binadamu. Abdi Kader, ni kwa nini idadi hiyo, kama ulivyosikia, tumezungumza haya kwa mara nyingi kuhusu ukame katika eneo hilo na tunajua watu wanakufa, lakini idadi katika nchi ya Somalia imeongezeka sana. Ni kwa nini?
Wanategemea maziwa kutoka mifugo yao, hiyo ndio chakula. Wanategemea mifugo ili wanapata kifedha, tunaita socioeconomic, mambo ya pesa ya fedha wanatoa kutoka mifugo. So inamaanisha ikiwa hakuta nyesha, mifugo wakaleta maziwa, mifugo wakaweza kupelekwa sokoni, inamaanisha pia fedha ya kawaida ya matumizi ya vitu ya nyumbani pia inakuwa ni shida sana.
Ili kulielewa hili kwa upana wake, Abdi Kader, hebu tupe tofauti kati ya kaskazini mwa Kenya ambapo upo wewe na maeneo ya Somalia, hasa yale yaliyo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Hali iko vipi hasa kuhusu ukame?
Hali ni mbaya zaidi, kwa sababu hasa kwa mfano saizi katika kaunti ya Garissa tunao wafugaji wamehama kutoka kaunti ya Mandera na wafugaji waliohama kutoka kaunti ya Wajir.
vile vile wafugaji ambao wanatoka sehemu za Isiolo wameweza kukita kambi katika maeneo ya Garissa, kwa sababu sehemu zingine kumekuwa na hali sio mbaya zaidi. Pia wafugaji pia wana maji ya hizi tunasema visima pia zimechimbwa mahali kadhaa, na hiyo inasababisha wafugaji kutoroka na mifugo zao kutoka kaunti jirani na kuweza kukuja kwetu sisi. Na Somalia pia unapata mazingira yote ni sawa, kwa sababu wafugaji ni sawa, jamii zinazoishi hapa kwenye mpaka pia ni sawa. Ikiwa hali zamani ilikuwa hali sikuwa mbaya huku Kenya, mifugo wangeweza kutoroshwa hadi mji wa jirani wa Somalia, lakini kwa sasa upande mwingine pia umekuwa ni mbaya zaidi. Pia tunazingatia mambo ya usalama, unapata kumekuwa na mashambulizi mahali tofauti tofauti. Hiyo pia huwa inachangia na inazuia watu kuweza kuvuka mipaka, kwa sababu wanazingatia zaidi usalama wa mifugo zao.
Na Abdikadir, kama nilivyosema, wewe ni mtaalamu wa masuala ya mazingira, na najua kwamba kwa muda mrefu umekuwa pia unaharakatia mambo ya mazingira, tena umeshiriki katika vikao vingi. Sijui kama ungepata nafasi, ungetoa wito gani hasa kwa viongozi wa Somalia ambao ndio wanaoshughulikia suala hili ambalo limeletia wasiwasi kabisa?
Mimi ningesema kwamba hii jamii ya wafugaji waweze kuwa kujitayarisha kisaikolojia, ya kwamba mambo ya mabadiliko ya hali ya anga ni mambo mageni ambayo yako hapa, yatakuwa hapa kwa muda mrefu zaidi, na ikiwa hivyo pia waweze kujitayarisha, kwa mfano kupunguza idadi ya mifugo. Unapata wakati kuna mvua wafugaji wanaweka mifugo mingi zaidi, lakini wakati ukame unavyokaribia, msimu wa ukame unaanza, inatakana pia wanafanya juu chini ili waweze kupunguza idadi ya mifugo. Na jambo lingine pia ni hizi jamii fugaji, mara mingi unapata kuna hii mambo ya kabila, watu wanaanzisha kijiji, hakuna shule, hakuna mahali watapata maji, hakuna hospitali, hakuna maendeleo yoyote, wanakaa msituni. Sasa wakati ukame inakuja, huwa inakuja inawagonga zaidi watu wasiokuwa na sehemu ambazo hazina maendeleo. Hiyo inamaanisha kwamba siku za zijazo tusiruhusu vijiji kuanzishwa kila mahali ovyo ovyo. Lazima ikiwa ni vijiji itaanzishwa, serikali hakikishe kuna maji ya kutosha, kuna hospitali, kuna shule, watoto hawawezi wakaathirika.
Na je, jumuiya ya kimataifa inafaa kufanya nini?
Ikiwa ni mambo ambayo watafanya, ya kwanza ni kuzingatia kuweka rasilimali ya kutosha kwa mambo ya mashamba, kwa sababu hali ya maisha inavyojibadilisha, wafugaji, jamii ya wafugaji wanafaa pia kubadilisha maisha, hali ya maisha yao pia waweze kujiunga na masuala ya mashamba, yani agropastoralism. Upande moja wana mifugo, upande mwingine pia wako kwenye shamba, ili wakati ya ukame inafika hawa mifugo waweze kupata lishe kutoka kwa mashamba. Jambo lingine, tuweze kuhifadhi misitu na tuweze kupanda miti ya kutosha, kwa sababu hali vile ilivyo, unapata watu huko wa matumizi ya makaa, matumizi ya kuni, na ikiwa hivyo, hizo miti ndio bado mifugo zao wanazitumia tegemea kama lishe.
Watoto wanaelezwa ndio wameathiriwa sana na janga hili. Nini kifanyike kwa watoto, tukimalizia?
Ni kukuja na miradi ya kutosha ya watoto, kuna chanjo za watoto, kuna miradi ya lishe ya watoto ambao pia wasio wanaweza kugongwa sana na mambo ya ukame.
Ni Abdikadir Aden, shukran sana Abdikadir kushiriki hivi leo katika kwa undani. Msikilizaji, Abdikadir Aden anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio nimekuwa naye Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.